Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Izborna komisija saopštava zvanične rezultate glasanja. Nikolić traži poništavanje izbora. Priča o izbornoj krađi su podmetanja, tvrdi lider demokrata Tadić. Uhapšen autor poruka iz Beograda u kojim se preti rušenjem brana u Holandiji, javljaju mediji. Bivši komandant OVK Haradinaj stigao na Kosovo nakon što ga je Haški tribunal pustio na privremenu slobodu. U dve eksplozije u Damasku poginulo više od 40, povređeno 170 ljudi. Do kraja dana uglavnom sunčano vreme s temperaturom do 26 stepeni. A u narednih pola sata, između ostalog, analiziramo da li je Tadić favorit u drugom izbornom krugu za predsjednika Srbije, te kolika je zapravo danas razlika između njega i Nikolića, sociolog Dušan Bogdanović.
Nijedan ni drugi nisu ponudili suvislu viziju kako izaći iz teškoća u kojima se zemlja nalazi. Sve se svodi i kod jednog i kod drugoga na parole. Osnovna razlika je u tome što iza Borisa Tadića na neki način stoji kapital Zorana Đinđića. Međutim, on taj kapital prilično bahato troši, krčmi.
Čućete i deo burnih reakcija koje je u Bosni i Hercegovini izazvala nova knjiga Dobrice Ćosića Bosanski rat, profesor Muhamed Filipović.
Zar vi ne mislite da je teza koju je nedavno izrekao ministar vanjskih poslova Srbije da je Srbija glavni faktor na Balkanu i što drugo nego nastavak u drugim okolnostima politike, da Srbija mora dominirati prostorima Balkana.
Festival jednog pisca večeras počinje u Beogradu, ovog puta bit će posvećen Miroslavu Krleži. Tim povodom u Beograd stiže i hrvatski pisac Predrag Matvejević, koji je dopunio posljednje izdanje Razgovora s Krležom, u kome ćete i otkriti detalje o sporu u koji je veliki pisac ušao sa Franjom Tuđmanom još krajem 80-ih.
Kad je u jednom razgovoru gospodin Tuđman rekao, pa ćemo mi granicu Hrvatske Banovine, proširit ćemo Hrvatsku do Drine, Krleža dignuo, šta? Opet da zaratimo u Bosni, da zaratimo sa Srbima, sa Bosancima. Više ga nije htio čuti. Nije želio ni da čuje, ni da vidi gospodina Franju Tuđmana.
Prelazimo na vesti. Republička izborna komisija mora do 20 časova da objavi konačne rezultate predsjedničkih i parlamentarnih izbora, a do 20. maja da dodeli mandate poslanicima novog saziva parlamenta. U međuvremenu kandidat Srpske napredne stranke za predsjednika Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da bi izbore trebalo oboriti i da Demokratska stranka, zbog, kako tvrdi, organizovanja izborne krađe, više ne bi trebalo da nastupi ni na jednim izborima. Nikolić je naime optužio vlast da je u birački spisak dopisala 500.000 nepostojećih glasova. A predsjednički kandidat Demokratske stranke Boris Tadić na ove optužbe odgovara da su tvrdnje o izbornoj krađi podmetanja. Inače, gradska izborna komisija poništila izbore na 16 biračkih mesta u Beogradu, rečeno je u toj komisiji. Liberalno-demokratska partija je saopštila da je komisija jednoglasno usvojila prigovore koje je podnela ta stranka, pošto je utvrđeno da je na biračkim mestima na kojima se odnose prigovori došlo do apsolutnih nepravilnosti u izbornom procesu. Manjinska lista Koalicija Albanaca Preševske doline osvojila je jedan poslanički mandat u novom sazivu Skupštine Srbije, a koalicija Preokret, umjesto ranije objavljenih 20, dobila je 19 mandata, saopštila je Republička izborna komisija. Direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević ocenila je da je važno da nova vlada bude što pre formirana kako bi se reforme nastavile.
Nakon završetka izbornog procesa, formiranja vlade i najveći izazov od svega, nastavak rada na reformama, nastavak rada na rješavanju problema. Proces evropskih integracija u zemlji u onoj meri u kojoj on može da se odvija bez vlade sa punim legitimitetom i skupštine koja funkcioniše, on teče, znači sve tehničke stvari koje su u procesu, one se odvijaju.
A ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je otvarajući međunarodnu konferenciju integracije i doprinos država jugoistočne Europe zajedničkoj bezbednosti i obrambenoj politici Europske unije da je ministarstvo koje predvodi pripremilo platformu za pregovore o članstvu u Europskoj uniji.
Upoznali smo se sa procedurama, uslovima i potrebama i na osnovu svega toga, kao i na osnovu naših strategijskih dokumenata, proračunali kako će u narednim godinama izgledati put i dalje usklađivanje sa Evropom i kako na najbolji način možemo da zaštitimo interese Srbije u oblasti bezbednosti i odbrane. Ministarstvo odbrane je dakle spremno da otvaranje pregovora o članstvu Srbije u Europskoj uniji i očekujemo da će se oni što pre i započnu.
Miroljub Petrović iz Beograda, autor video poruke u kojoj preti da će srušiti branu na severu Holandije ukoliko iz zatvora u Scheveningenu ne budu pušteni haški optuženici, uhapšen u akciji SB Poka, javljaju mediji. Petrović je uhapšen u akciji koja je pokrenuta na osnovu molbe holandskih vlasti i određeno mu je zadržavanje od 48 časova. Inače, ovaj osumnjičeni tereti se za ugrožavanje sigurnosti i izazivanje panike i nereda. Bivši premijer Kosova Ramuš Haradinaj, kome se u Hagu sudi za ratne zločine, stigao je na Kosovo pošto je tribunal odlučio da ga pusti na privremenu slobodu. Portparolka Euleksa Irina Gudeljević rekla je da će ta misija na zahtev Haškog tribunala asistirati sudu u nadgledanju uslova za privremeno puštanje Haradinaja na slobodu. Po nalogu Tužilaštva za ratne zločine BiH na području Bratunca uhapšen je Najdan Mlađenović, koji se sumnjiči za zločin protiv čovečnosti. Mlađenović je pod istragom zbog sumnje da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske maja 92. počinio ratni zločin nad civilima bošnjačke nacionalnosti u mestima Glogova i Hranča na području Bratunca. A pljevljak Milivoje Terzić, koji je u novembru prošle godine pronađen mrtav u zatvoru u Spužu, izvršio je samoubistvo, utvrdili su slovenački patolozi. Oni su, kako prenose podgorički mediji, nakon detaljnih analiza isključili mogućnost da je Terzić zadavljen. Terzić se nalazi u pritvoru u Spužu zbog optužbe da je prevario majku braće Darka i Duška Šarića i uzeo je 300.000 evra. Pronađen je mrtav 14. novembra u zatvorskoj ćeliji. Više od 40 ljudi poginulo je, najmanje 170 povređeno u dve snažne eksplozije koje su jutros potresle Damask, javila je sirijska državna televizija pozivajući se na podatke Ministarstva zdravlja. U eksplozijama u četvrti Kazaz teško je oštećena zgrada vojne obaveštene službe, prenose svetske agencije. Eksplozije su se inače dogodile u vreme kada većina zaposlenih dolazi na posao. Olupina ruskog putničkog aviona Suhoj sa 47 putnika i članova posade, koji je juče nestao tokom promotivnog leta, pronađena je u planinskoj oblasti Indonezije, južno od Džakarte, a u nesreći nema preživelih. Pilot helikoptera primetio je iz vazduha olupinu i logo Suhoja, rekao je zvaničnik Nacionalne spasilačke agencije. Predsjednik Grčke Carlos Papulias trebalo bi danas da poveri mandat za sastav nove vlade lideru socijalističke partije PASOK Evangelosu Venizelosu, što će biti treći pokušaj za formiranje vladajuće koalicije nakon izbora održanih u nedjelju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku se vraćamo na izbore. Rivali za predsjednika Srbije, Tadić i Nikolić, krenuli su punom parom u kampanju za drugi izborni krug. Predsjednički kandidat demokrata Boris Tadić poručuje iz Prokuplja da nije svejedno ko će biti predsjednik Srbije.
20. maja je dan kada Srbija odlučuje o tome kakav će biti njen karakter u budućnosti. Ja hoću da vam kažem, nije svejedno ko je predsjednik Srbije. Apsolutno nije svejedno. Nije svejedno i svedok sam vam tome i prethodnih 5 godina kada sam donosio odluke koje nisu bile odluke za svejedno. Neke od njih su bile izuzetno teške, veoma opasne, ali odluke je neko morao donositi. Pa u tom smislu apsolutno nije svejedno ko te odluke donosi.
Rekao je Boris Tadić, a u jeku kampanje uoči drugog kruga stigle su i optužbe naprednjaka za izbornu krađu. Predsjednički kandidat SNS-a Tomislav Nikolić kaže da bi izbore trebalo oboriti i da demokrate zbog organizovanja izborne krađe više ne bi trebalo da nastupe ni na jednim izborima. Nikolić je naime optužio vlasti da su u birački spisak dopisale 500.000 nepostojećih i mrtvih jer, kako kaže, oni ne mogu da se bune, a onda zaokružila njihove glasove. Tadić je odbacio navode o izbornoj krađi, nazvaši ih podmetanjima. A vetar u leđa Tadiću dali su socijalisti, koji su prelomili da sa demokratama rade na formiranju vlade, ali i još nekoliko manjih stranaka koje će ga podržati u drugom krugu. Činjenica da je Tadić ovog puta već u prvom krugu osvojio više glasova od Nikolića govori u prilog tome da je on favorit. Tadić to jeste, ali neizvesnost uvek postoji, ocenjuje analitičar Vladimir Vuletić.
Treba imati u vidu da je ova situacija sada sa ovim prvim krugom pokazala da je to bio prilično tesan rezultat. Treba imati u vidu da je na ovim prethodnim izborima također bila tesna razlika, ali ne sumnjivo da je Tadić favorit, ali to na koji način ništa ne znači, jer to nije matematika. Mislim, ljudi moraju da izađu na birališta. Drugim rečima, to vam je kao i u fudbalu, ako imate tim koji je favorit, ali ako se igrači opuste i ako on ne bude do kraja vodio ovu kampanju na način na koji je vodio u ovom prethodnom periodu i sada, ništa nije do kraja izvesno. Problem je naravno sa Nikolićem u tome što je on pokušao da ne samo ugrozi Tadića, nego i možda više od toga ove male stranke koje su također protiv Tadića. I to je razlog zbog koga on ne može očekivati podršku od njih.
Tadić i njegove demokrate i dalje igraju na kartu da se i na ovim izborima bira između dobra i zla, aludirajući na političku prošlost Tomislava Nikolića i njegove bivše partije. No Nikolić se danas zalaže za iste vrednosti kao i demokrate. Kolika je onda zapravo razlika između njih dvojice? Sociolog Dušan Bogdanović misli da tu neke velike razlike i nema.
Nijedan ni drugi nisu ponudili suvislu viziju, jedan program kompleksan kako izaći iz teškoća u kojima se zemlja nalazi. Sve se svodi i kod jednog i kod drugoga na parole, na manje ili više umerena ili neumerena obećanja, ali konkretne koncepcije o tome šta uraditi da se Srbija izvuče iz gliba u kojoj je zapala, ni kod jednog ni kod druga ja nisam uspio da prepoznam. Osnovna razlika je u tome što iza Borisa Tadića na neki način stoji kapital Zorana Đinđića. Međutim, on taj kapital prilično bahato troši, krčmi i ja mislim da će ga jako brzo potrošiti, jer ako se ceo ovaj izborni ciklus svede na to da se obezbedi da Boris Tadić uđe u istoriju kao neko ko je tri puta bio predsjednik, onda od tu od ozbiljne politike i ozbiljnog takmičenja koncepcija, programa, ideja, vizija zaista nema.
Rekao je sociolog Dušan Bogdanović. Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Direktor policije Milorad Veljović nije danas u Beogradu izneo detalje oko akcije hapšenja narkodilera u Dominikanskoj Republici, gde su uhapšeni i Srbin Nebojša Gancanović i Hrvat Zlatko Ugarković, osumnjičeni da su vođe narkokartela u toj zemlji. Osim njih dvojice, uhapšeno je i 15 njihovih saradnika. Veljović je na skupu Borba protiv narkotika na Balkanu napomenuo da se više od 10 srpskih državljana nalazi na poternici Interpola zbog šverca narkotika i da u gotovo svim međunarodnim akcijama šverca droge značajnu ulogu imaju upravo državljani Srbije.
Mi smo i danas jedna zajednička situacija, nemate jedno teže krivično delo, pogotovo vezano za drogu na ovim prostorima, da nema nekog državljana Srbije ili bivših republika, pa čak i šire. Ali u svim ovim akcijama, nažalost, Srba ima puno, ja sad nemam cifru koliko, ali jedan dobar deo sigurno su Srbi. Ali ove akcije smo, to je bilo više akcija, znači na celom prostoru i na prostoru cele Evrope i Balkana.
Direktor policije Milorad Veljović, koji dodaje da saradnja s policijom iz Prištine u borbi protiv trgovine i krijumčarenja narkotika nije na zavidnom nivou. Franz Lang, direktor javne bezbednosti Austrije, kaže da u toj borbi protiv šverca droge između policija ne sme da bude granica, jer je to zajednički problem.
Imamo jednog policajca u Prištini, a nekoliko austrijskih policajaca su također deo Euleksa. Oni su uključeni u istrage. Za nas su Kosovo i Priština jedni od problematičnijih oblasti kada je reč o kriminalu. Neophodna nam je veoma tesna i uspješna saradnja, a to nije nimalo lako.
Inače, u cilju borbe protiv krijumčarenja narkotika duž takozvane Balkanske rute 2006. godine je pokrenuta saradnja policija u regionu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Izborna komisija saopštava zvanične rezultate glasanja. Nikolić traži poništavanje izbora. Priče o izbornoj krađi su podmetanja, tvrdi lider demokrata Tadić. Uhapšen autor poruka iz Beograda u kojima se tvrdi da preti rušenjem brana u Holandiji, javljaju mediji. Bivši komandant OVK Haradina je stigao na Kosovo nakon što ga je Haški tribunal pustio na privremenu slobodu. U dve eksplozije u Damasku poginulo više od 40, povređeno preko 170 ljudi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku idemo u Siriju gdje je, kako ste čuli, najmanje 40 ljudi poginulo, a preko 170 ranjeno u dve eksplozije u glavnom gradu. Državna televizija tvrdi da su u pitanju teroristički napadi. Više slušamo od Sabine Čabravdić.
Na snimcima koje emituju svjetske televizije vidi se ogromno razaranje u predgrađu Damaska, koji je proteklih mjeseci bio meta nekoliko bombi. U napadu bombaša samoubice prije tačno mjesec dana poginulo je 10 ljudi. Pristalice Bašara al-Asada povicima su dočekali posmatrače Ujedinjenih naroda koji su posjetili mjesto eksplozije. Jedan od članova UN-ovog tima, kojeg predvodi general major Robert Mood, izjavio je. Šef posmatračke misije smatra da ovakve eksplozije ne doprinose uspostavi mira. Kogod da je odgovoran za ovo, mora promijeniti način svoje borbe. Prva se eksplozija dogodila u 8 sati po lokalnom vremenu, kada ljudi idu na posao. Brzo potom uslijedila je druga. Dva su ogromna kratera ostala na mjestu nesreće, zgrade u kojima su smještene tajne službe sirijskog predsjednika su oštećene, cesta prepuna krhotina, metala i stakla. Čim su ekipe hitne pomoći prevezle ranjene do bolnice, forenzičari su na mjestu nesreće u potrazi za ostacima tijela. Buldožeri sklanjaju krhotine. Jedan od stanovnika Damaska kaže kako su ovo najveće eksplozije koje je ikada čuo u životu. Zapravo sam mislio da su zračni napadi, kaže Ahmed. U Siriji je trenutno 11 posmatrača Ujedinjenih naroda. Njihov je zadatak pokušati provesti sporazum o prekidu vatre, zapravo nemoguća misija. Nasilje se ne smiruje. Osim Damaska, na meti su sjeverna pokrajina Idlib i grad Hama. Ujedinjeni narodi kažu da je najmanje 9000 ljudi stradalo od početka antivladinih protesta u martu prošle godine. Sirijske vlasti, međutim, tvrde da je manje od 4000 poginulo, a da je među njima gotovo 1500 vojnika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji i u nastavku govorimo o problemu mladih da nađu posao. Naime, u čitavoj Srbiji veoma veliki broj mladih je bez posla, tako i u Novom Pazaru, javlja Elzana Đulović.
Grad koji ujedno ima i najmlađe građane, jer je 49% stanovništva mlađe od 29 godina, nažalost mladim ljudima ne nudi velike šanse za zaposlenje. Novopazara Sena Davdović, koji je od pre dve godine diplomirani pravnik, još uvijek čeka svoj prvi posao, a umeđu vremenu je upisao i drugi fakultet.
Ja sam završio jedan fakultet, sad upravo završavam i drugi fakultet, posla uopšte nema, već dugo sam na zavodu, ja mislim već 2-3 godine. Bio sam na par razgovora poslovnih, ali ništa nije urodilo plodom. Mislim da je to najveći problem ovog grada.
I ostali novopazarci sa kojima smo razgovarali, nezaposlenost vide kao gorući problem grada.
Najveći problem trenutno je nezaposlenost. Pa brine me, sigurno da me brine za to što imam još malo do kraja fakulteta, posle toga šta ću, ništa.
A uglavnom se zapošljavaju, nažalost, preko političkih stranaka, ništa nešto regularnim putu kao ti konkurs ili nešto. Sve tako, bar meni iskustvo kaže, zar ne znam.
vidimo poskupelo brašno, poskupelo sve, artikli svi apsolutno, a niko ti ne radi i čemu da se nada čovjek, vi se dijete, nema tu nade nikakje.
Direktor Novopazarske filijale Nacionalne službe zapošljavanja Nihat Biševac rekao je da je ova ustanova problem nezaposlenosti u gradu donekle rešila zahvaljujući svojim aktivnim merama politike zapošljavanja.
Evo da navedem primjer za prošlu godinu, da je preko aktivnih mera politike zapošljavanja, tu spadaju sajmovi, javni radovi, novo zapošljavanje, samozapošljavanje, stručna praksa i prva šansa, da je ukupno zaposleno preko 800 lica, a za te mere je odvojeno preko 150 milijuna dinara, to je znači preko 1,5 milijuna eura zvoru, tako da je sad taj novac je došao od naših poslodavaca i lica.
Na evidenciji filijale Nacionalne službe zapošljavanja u Novom Pazaru trenutno se nalazi oko 22.000 osoba, a od ovog broja trećinu čine mladi do 30 godina, odnosno oko 4.000 osoba, od kojih je njih oko 500 sa srednjim stepenom stručne spreme. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na regionalne teme. Knjiga Bosanski rat Dobrice Ćosića izazvala je burne reakcije u Bosni. Brojni intelektualci postavljaju pitanje kako je moguće da Ćosić u posljednjoj knjizi i danas nastavlja sa idejama koje su dovele do krvavog rata 92. na prostoru BiH i kako s tom politikom, manje ili više, očigledno nastavljaju i danas političke elite u samoj Srbiji. Žana Kovačević.
Bosanski rat više je zbirka zapisa i usputnih primjedbi o jednom važnom događaju kao što je višegodišnji rat u Bosni i Hercegovini nego ozbiljno djelo, smatra profesor Muhamed Filipović. Ozbiljne su i opasne međutim Ćosićeve ideje i zamisli koji je i danas politički ideolog vladajućih struktura u Srbiji, dodaje Filipović.
Knjiga Dobrice Ćosića ne zaslužuje pažnju kao knjiga, kao djelo, ali zaslužuje pažnju ovaj komplet čiji je on reprezentant. Najpotpuniji, najkompletniji, najjasniji. Sva je sreća u tome da je ta karta izigrana. Ona nije izigrana samo za naše polupismene, nedoučene i moralno nestabilne političare, koji i dalje idu udvarati se srpskim političarima, koji su samo provodioci Ćosićevi. Pa zar vi mislite da Boris Tadić nema nikakve konekcije sa svojim ocem Ljubom Tadićem i sa njegovim patronom Dobricom Ćosićem? Zar vi ne mislite da je teza koju je nedavno izrekao ministar vanjskih poslova Srbije, da je Srbija glavni faktor na Balkanu? I što drugo nego nastavak u drugim okolnostima iste politike da Srbija mora dominirati prostorima Balkana.
Profesor Šefket Krcić također smatra da je Ćosićeva knjiga napisana u formi dnevnika, djelo više autora okupljenih u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti. Ćosićeva knjiga je stoga jednako opasna kao i prije 20 godina, kaže Krcić.
Ja smatram da je to rad čitave jedne ekipe okupljene oko Srpske akademije nauka koja projektuje novi rat protiv Bosne na informativan ili neinformativan način.
Direktor Instituta za zločine protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Smajlo Čekić kaže da je gotovo zaboravljeno na činjenicu da je Dobrica Ćosić od juna 92. do juna 93. godine bio predsjednik Savezne Republike Jugoslavije i vrhovni komandant oružanih snaga. U to vrijeme, napominje Čekić, počinjeni su neki od najtežnijih zločina u Bosni i Hercegovini i Ćosić nikada nije ni optužen, pa je potrebno ispitati njegovu odgovornost i eventualno pokrenuti krivični postupak, najavljuje Čekić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Festival jednog pisca, četvrti po redu, ove godine posvećen je Miroslavu Krleži. Od večeras pa narednih mjesec dana Kulturni centar Beograda organizovat će rasprave o delu ovog hrvatskog pisca, ali i izložbe, pozorišne predstave, strip promocije, radiodrame, filmove, radionice, pa i performanse posvećene Krleži. Koordinatorka festivala Olivera Stošić-Rakić, nabrajajući sve planirane manifestacije, govori i o tri performansa koji će biti održani pod vedrim nebom u Beogradu, gradu u kome je i Krleža jedno vrijeme živeo.
Prvi je u nedjelju 13. maja u 5 sati ispred hotela Majestik. Odatle će publiku u 4 različita pravca voditi glumci, delimično zasnovano na faktima, a delimično izmaštano na putovanje, takozvano hipertekstualno urbano putovanje Beogradom. To može biti putovanje Miroslava Krleže ili putovanje pak Marka Ristića, Miloša Crnjanskog, Petra Dobrovića, dakle umjetnika iz perioda kome je pripada Izdao i Krleža sa kojima je sarađivao i to će također biti kao i sama izložba koja je priređena u Kulturnom centru Beograda i priča o prijateljstvu i koliko to prijateljstvo može biti u umetničkom smislu produktivno.
Iz Kulturnog centra Beograda Olivera Stošić-Rakić. Iz Hrvatske na festival posvećen Krleži dolazi pisac Predrag Matvejević koji je dopunio 8. izdanje razgovora s čuvenim piscem. U izjavi za naš program Matvejević navodi da je ovo prilika da se po prvi put čuju novi detalji Krležine biografije, poput onog o sporu u koji je krajem 80-ih ušao sa Franjom Tuđmanom.
Vama 19. govorit ću, izašlo je 8. izdanje razgovora s Krležom, koje sam ja dopunio i dopunio sam i jednim pogovorom u kojem kažem što znam o odnosu Tuđman-Krlež. Kad je Tuđman došao iz Beograda da vodi institut za historiju radničkog pokreta, Krlež je bio sretan da takav institut se vodi. Toliki su iz radničkog pokreta mladi poginuli čitajući moje tekstove, stradali jugoslavenskim, one Jugoslavije, zatvorima, u Sovjetskom savezu, u partizanima. I neka se napravi takav institut. Sve do časa kad u jednom razgovoru gospodin Tuđman rekao, pa ćemo mi granicu Hrvatske Banovine, proširit ćemo Hrvatsku do Drine. Krleža dignuo, šta? Opet da zaratimo u Bosni, da zaratimo sa Srbima, sa Bosancima. Više ga nije htio čuti. Nije želio ni da čuje, ni da vidi gospodina Franju Tuđmana. Našli smo jednu Krležinu, znate, kaže, kako je on za Jugoslavensku federaciju i kaže, ja sam i Srbin isto vremena, bolji od Antonija Isakovića i Hrvat, bolji od Stjepana Radića. Da mislite tu izjavu.
Rekao nam je Predrag Matvejević. Iza regiona su inače skoro pune dve decenije u kojima je Krleža bio skoro pa nepoželjan, ne samo u Srbiji nego i u Hrvatskoj, a pre svega zbog njegovog jugoslovenstva. Napominje to pisac Bora Ćosić koji će preko sutra na festivalu predstaviti strip o Krleži čiji je scenarista. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Ćosić podlači da u trenutku stalnih diskusija o regionalnoj saradnji ponovo dolazi Krležino vrijeme u kojem će se tek vidjeti koliko delo ovog pisca može biti korisno.
Ceo ovaj naslov ovog festivala se odnosi zapravo na onaj njegov poznati san kad on u sred okupacije tamo sedeći mimo Pavelića i Ustaša očekujući da će ga neko ubiti i šta ja znam, on sanja kako ceo Zagreb ide kao nekakva dereglija, plovi i ukotvi se ovde pored Beograda skoro kao neko predgrađe beogradsko. To je jedan tako markantan psihoanalitički moment koji objašnjava sve njegove emocije i tako dalje. Na kraju krajeva današnji dan je ta stogodišnjica kad je on prvi put stupio na srpsko tle htevši da bude u srpskoj vojsci, naravno oni su hteli da ga ubiju kao špijuna i tako dalje. To sve dokazuje njegove bliske veze sa ovim tlom i osim toga, poznato je da je on nekoliko godina pisao čisto srpskim jezikom, dakle ekavicom i možda i ćirilicom, ja to nisam video te rukopise, ali to su sve takve veze, kao što je to činio Matoš, kao što je to činio Ujević, koji su sedeli tu u Moskvi.
Kaže pisac Bora Ćosić, inače vodič kroz Beogradski mjesec posvećen Krleži, možete pronaći na internet stranici Kulturnog centra Beograda www.kcb.org.rs.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Vreme je za još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Izborna komisija saopštava zvanične rezultate glasanja. Nikolić traži poništavanje izbora. Priče o izbornoj krađi su podmetanja, tvrdi lider demokrata Boris Tadić. Uhapšen autor poruka iz Beograda u kojima se preti rušenjem brana u Holandiji, javljaju mediji. Bivši komandant OVK Haradina je stigao na Kosovo nakon što ga je Haški tribunal pustio na privremenu slobodu. U dve eksplozije u Damasku poginulo više od 40, povređeno 170 ljudi. Do kraja dana, uglavnom sunčano vreme, temperatura do 26 stepeni. Više informacije uvijek možete pronaći na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijedan.